สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Briefly Perfectly Human Making an Authentic Life by Getting Real About the End เป็นบันทึกความทรงจำร่วมกับข้อสังเกตเชิงวัฒนธรรมจากอาชีพของอาลัวอาเธอร์ในฐานะเดทดูลาหรือผู้ดูแลและประคับประคองผู้ใกล้ตายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนวิธีตายอย่างเป็นขั้นตอนแต่ใช้ความตายเป็นเลนส์ในการมองชีวิตความสัมพันธ์เวลาและคุณค่าที่ผู้คนเลือกใช้จริงอาเธอร์เล่าการเปลี่ยนผ่านของตนจากงานด้านกฎหมายสู่การทำงานกับผู้ตายพร้อมสอดแทรกประสบการณ์จากลูกค้าและครอบครัวที่เธอได้พบในช่วงท้ายของชีวิตเนื้อหาจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างเมมวาร์พิจารณาชีวิตและการสำรวจการดูแลแบบไม่ใช้การแพทย์หนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราหยุดหลีกเลี่ยงความตายเรามักเห็นชีวิตชัดขึ้นทั้งในแง่การพูดคุยให้ตรงไปตรงมาการวางแผนล่วงหน้าและการอยู่กับความสูญเสียอย่างมีศักดิ์ศรีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความตายถูกใช้เป็นเครื่องมือเปิดเผยสิ่งที่มีความหมายจริงในชีวิตหัวใจของหนังสือคือข้อเสนอว่าการยอมมองความตายตรงๆไม่ได้ทำให้ชีวิตมืดลงแต่ทำให้เราเห็นลำดับความสำคัญชัดขึ้นอาเธอวางความตายไว้ไม่ใช่ในฐานะเรื่องน่ากลัวที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นข้อเท็จจริงที่บังคับให้เราถามว่าเวลาที่มีจำกัดควรถูกใช้กับอะไรคำถามนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานแนวให้กำลังใจทั่วไปเพราะมันไม่ได้เน้นการคิดบวกหรือการปลอบใจแบบกว้างๆแต่เน้นการประเมินชีวิตอย่างซื่อสัตย์เมื่อรับรู้ว่าทุกความสัมพันธ์ทุกการตัดสินใจและทุกช่วงเวลามีขอบเขตจำกัดความเร่งรีบและการผัดวันมักถูกแทนที่ด้วยความชัดเจนหนังสือจึงชี้ว่าแก่นแท้ของความตระหนักรู้เรื่องมรณานุสติคือการกลับไปสู่คุณค่าที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับคนรักการตั้งคำถามกับงานที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนหรือการใช้เวลาที่เหลืออย่างไม่หลอกตัวเองประเด็น2อาชีพเดทดูลาเผยให้เห็นการดูแลผู้ใกล้ตายที่เน้นการฟังมากกว่าการสั่งสอนหนังสืออธิบายการทำงานของเดทดูลาในฐานะผู้ดูแลด้านอารมณ์ความสัมพันธ์และการประคับประคองไม่ใช่ผู้ให้การรักษาเชิงการแพทย์ประเด็นสำคัญคือทักษะพื้นฐานที่สุดกลับเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งอาเธอเน้นว่าหลายครั้งคนป่วยหรือคนใกล้ตายไม่ได้ต้องการคำตอบที่ซับซ้อนแต่ต้องการพื้นที่ปลอดภัยให้พูดถึงสิ่งที่กลัวต้องการและยังค้างคาอยู่การฟังเช่นนี้ทำให้เดทดูลาแตกต่างจากการให้คำแนะนำแบบสำเร็จรูปเพราะต้องค่อยๆทำความเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละคนโดยไม่เอาประสบการณ์ตนไปทับซ้อนหนังสือยังสะท้อนว่าเดทดูลาไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้กำลังจะตายแต่รวมถึงครอบครัวและผู้ดูแลที่มักเผชิญความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ด้วยดังนั้นงานของเธอจึงเป็นการสร้างความสงบความชัดเจนความรู้สึกว่าไม่มีใครต้องเผชิญการจากไปตามลำพังประเด็น3บันทึกความทรงจำส่วนตัวเชื่อมชีวิตครอบครัวความเศร้าและการเปลี่ยนอาชีพเข้าด้วยกันแม้หนังสือจะพูดเรื่องความตายเป็นหลักแต่โครงสร้างของเรื่องมีความเป็นเมมวาร์ชัดเจนเพราะอาเธอนำชีวิตของตนเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายเส้นทางสู่การเป็นเดทดูลาเธอเล่าความคาดหวังของครอบครัวการเรียนกฎหมายความรู้สึกไม่ลงรอยกับงานที่ทำและช่วงที่เผชิญภาวะซึมเศร้าเนื้อหาส่วนนี้สำคัญเพราะทำให้การทำงานกับความตายไม่ดูเหมือนอาชีพเชิงอุดมคติแต่เป็นผลจากการแสวงหาความหมายในชีวิตจริงๆหนังสือจึงสร้างความน่าเชื่อถือจากความเปราะบางไม่ใช่จากภาพของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เหนือปัญหาการเล่าความไม่มั่นคงของตนเองยังช่วยให้เข้าใจว่าทำไมเธอจึงให้ความสำคัญกับความเห็นอกเห็นใจและการไม่ตัดสินเพราะผู้คนที่ใกล้ตายมักต้องการคนที่รับฟังความจริงของพวกเขาได้โดยไม่รีบแก้ไขประเด็น4การเตรียมตัวตายอย่างมีศักดิ์ศรีคือการวางแผนเรื่องความต้องการและความสัมพันธ์อย่างครบถ้วนหนังสือย้ำว่าการเผชิญความตายอย่างจริงจังไม่ได้หมายถึงการหมกมุ่นกับความเศร้าแต่คือการจัดการสิ่งจำเป็นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ความต้องการด้านการดูแลในช่วงท้ายไปจนถึงการคุยกับคนรอบข้างให้เข้าใจเจตนารมณ์ของผู้ป่วยอาเธอมองว่าการวางแผนล่วงหน้าช่วยลดความสับสนลดภาระของครอบครัวและเปิดทางให้การจากไปเป็นไปอย่างสอดคล้องกับตัวตนของแต่ละคนหนังสือจึงมีมิติของการสื่อสารในครอบครัวที่สำคัญมากเพราะหลายปัญหาไม่ได้เกิดจากความตายเองแต่เกิดจากการไม่พูดถึงมันเลยเมื่อความต้องการไม่ได้ถูกบอกไว้คนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องเดาและแบกรับความรู้สึกผิดหนังสือเสนอทางเลือกที่นิ่งและเป็นมนุษย์กว่าคือการสนทนาอย่างตรงไปตรงมาการรับฟังความกลัวของกันและกันและการยอมรับว่าศักดิ์ศรีในวาระสุดท้ายเกิดจากความชัดเจนไม่ใช่จากการปฏิเสธความจริงประเด็นสุดท้ายน้ำเสียงที่จริงอบอุ่นและมีอารมณ์ขันทำให้เรื่องหนักกลายเป็นพื้นที่คิดอย่างเปิดกว้าง แม้หัวข้อจะเกี่ยวกับความตายแต่หนังสือไม่ใช้โทนเคร่งครึมหรือสั่งสอนตลอดเวลาอาเธอเขียนด้วยความตรงไปตรงมาบางช่วงมีอารมณ์ขันแบบเจ็บๆและยอมรับความหยาบคายความขัดแย้งทางอารมณ์รวมถึงความไม่แน่นอนของการเป็นมนุษย์โทนเช่นนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใกล้หัวข้อที่มักถูกผลักไสออกไปได้ง่ายขึ้นแทนที่จะกดดันให้รู้สึกถูกต้องหนังสือเปิดพื้นที่ให้ทั้งความเศร้าความสับสนและความขบขันอยู่ร่วมกันได้จุดเด่นคือมันไม่พยายามทำให้การตายดูงดงามเกินจริงแต่ก็ไม่ปล่อยให้มันกลายเป็นเรื่องสิ้นหวังโรงน้ำเสียงเช่นนี้ทำให้สารของหนังสือทรงพลังกว่าแนว self help ทั่วไปเพราะความจริงที่น่าอึดอัดถูกเล่าผ่านภาษาที่มนุษย์เข้าถึงได้จึงทั้งหนักแน่นและอ่านได้ต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเรื่องความตายการดูแลระยะท้ายชีวิตครอบครัวและการทบทวนความหมายของการใช้เวลาอย่างมีสติรวมถึงคนที่อยากอ่านเมมวาที่มีทั้งความจริงส่วนตัวและประเด็นสาธารณะในเล่มเดียวประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่เช็คลิสต์หรือคู่มือเชิงเทคนิคแต่อยู่ที่การเปลี่ยนกรอบความคิดทำให้ผู้อ่านมองความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ควรพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาและมีมนุษยธรรมสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวใกล้เคียงคือความสมดุลระหว่างประสบการณ์การทำงานจริงๆของเดชดูลาความเปราะบางของผู้เขียนเองและการวิเคราะห์ว่าการเตรียมตัวตายสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงอย่างไรมันจึงไม่ใช่หนังสือให้กำลังใจแบบทั่วไปและก็ไม่ใช่ตำราการดูแลผู้ตายอย่างเคร่งวิชาการแต่เป็นงานเขียนที่ทำให้เรื่องยากที่สุดเรื่องหนึ่งของมนุษย์กลายเป็นบทสนทนาที่ซื่อตรงอบอุ่นและมีน้ำหนักทางความคิดหากคุณต้องการสนับสนุนอลัวอาร์เธอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่